Dış kanodu.
Mübarakşa irtuk turup işik aldına çıktı. Baskış dibinde bir baka oturaydı. Şul bakanı kurup aldı Mübarakşa.
Baka, baka baka kay. Nişle oturasın bunda?
Мин тышқан ұты үзілім, тышқанларының ұты бар екені. Бақаларының ұты йоқ.
Ә, неге ол сеңа тышқан ұты?
Керегі, бек керегі, бақа тұйы ясырға керегі. Ертегәтім бек қараңғы бола. Біздің ұт йоқ. Сен білмейсің бі, Мәбәрәк, тышқан ұты қайда бола екен ол?
Білем, білем бақа тұты. Мен тышқан ұтының қойда екенін пек яқшы білен ол біздің үйде де бар. Миш башында ұтыннар арасында.
Мәбәрәк, зин хармиңа шул тышқан ұтығызны беріп кіне тұршы. Той озғашта мен аны кетеріп берірмін.
Мәбәрәк үйге кіріп тезгіне шірік ұсақ алып шықты. Алып шықты да бақаға берді. Хей, мә, бақа түтей, мен бұл ұсақны сеңа тойғыз хүрметіне бүтінләйге бөлек етем. Бақа ұсақ ұтынын тұтып қарады да, аптырап қалды.
Береш, қоясың мұның ұты? Яқтысы қоя.
Тышқан ұты қараңғы орындағына яқтырта олды ұсқай. Мүбәракша бақаны қараңғы лапасқа алып кірді. Лапасқа келіп кіруге шірік ұсақ ой яқтыртқандай балқып яна башлады.
Қызық екен, қорәлі, өзі яра, өзі қойнар төгел.
Мені шулай бұла ол, тышқан ұты дұсқай. Мүбәрәктен алған тышқан ұты яқтысында бақалар рәхәтләніп, бәйрәм еткәннәрдей.